армысыздар ардақты ағайын, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосының өткен аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы шолу бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Соңғы апта қандай оқиғаларымен ерекшеленді деген сауал төңірегінде қысқаша шолу тыңдайтын боласыздар. Астанада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің абақтысы жанында сейсенбі күні жарылыс болғанда Қазақстан билігі қуатты жарылыстың лаңкестікке қатысы жоқ екендігін айтқан еді. Өткен аптада Астанада дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайы болып өткен болатынды. Ал Павлодарда осы кезде банк борышкерлердің үйден күштеп шығаруға наразылық танытқан бір адам 10-ші қабаттан секіріп кеткен. Қазақстанда бір аптаның ішінде екі жарылыстың бірдей болуы нені білдіреді? Сарапшы Расул Жұмалында пікірін осы тақырыптағы тыңдайтын боласыздар. Алдымен соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Ауғанстан үкіметінің хабарлауынша елдің оңтүстігіне жасалған НАТО әуе шабуылдарынан 14 адам қаза тапқан, олардың барлығы да балалар мен әйелдер екендігі хабарланып отыр. Аймақтық басшылығы өкілі хабарлағандай, Хельмин провинциясында сенбі күні болған оқиғадан 6 адамда жараланған еді. НАТО өкілі бұл жағдайға қатысты тергеу жүргізіліп жатқандығын айтты. Ауғанстанның тағы да бір хабар, Ауғанстанда полиция басшылары Талибан шабуылынан мерт болған. Ауғанстанның солтүстігінде ауғандық полиция қолбасшылары мен екі германиялық әскер және қарапайым екі ауғандықтың өмірін қиған жанкештілік шабуылға жауапкершілікті Талибандар алды. Сенбі күні Талохан қаласында жергілікті әкімшілік мекемесінде полиция және әскери жетекшілердің жиналысы өтіп жатқанда жанкешті бақылау бекетінен өтіп кетіп жарылыс жасаған. Қаза тапқандар арасында елдің солтүстігіндегі полиция басшысы генерал Дауд пен ішкі істер министрінің бұрынғы орынбасары бар. Ауғанстанның солтүстігіндегі НАТО күштерінің қолбасшысы германиялық генерал Маркус Кнейп шабуылдан жарақат алған. Абхазия жетекшісі Сергей Багапш Мәскеуде дүние салды. Грузияның жікшіл аймағы Абхазия республикасының жетекшісі Сергей Багапш Мәскеу емханасында жасалған операциядан кейін қайтыс болған. Ресейлік және франциялық хирургтер оның өкпесіне жасалған операция сәтті өткенін хабарлағанымен, артынша науқастың жағдайы күрт нашарлап кеткен. 62 жастағы Сергей Багапш өзінің туған ауылы Джегарда да бейсенбі күні жерленетін болды. Халықаралық мойындалмаған Абхазия президентінің міндетін 3 ай бойына вице-президент Александр Анквап атқаратын болды. Египетте Иран дипломаты ақпар берген үшін ұсталған. Хабарлар қарағанда Египет Иранның Қайырдағы дипломатиялық өкілдігінде қызмет ететін Иран азаматын қамаған. Әл-Арабия арнасы ол адамның аты-жөні Касим Әл-Хусейн екендігін және оның ақпарат таратқан үшін қамалғандығы жөнінде хабарлар таратты. Басқа да егжей-тегжей айтылмайды. Бұл ақпаратты Иранның қауіпсіздік қызметіне сілтеме жасаған Рейтер агенттігі де растап отыр. Иран дипломатын тұтқындау Египет пен Иран 1979 жылғы Ислам революциясынан бергі жерде нашарлап кеткен қарым-қатынастарын жақсарту шараларын қарастырып жатқан уақытта болып отыр. Тегеран мен Қайыр арасында дипломатиялық қарым-қатынас әзірге орнай қойған жоқ, дегенмен екі елдің дипломатиялық өкілдіктері ашылған болатынды. Американың Lockheed Martin компаниясы хакерлік шабуылға ұшыраған. Соғыс өндірісі саласының тапсырыстарын орындайтын әлемдегі ірі компания Lockheed Martin бұрын соңды болмаған хакерлік шабуылға душар болған. Компания тарапынан жасалған арнайы мәлімдемеде шабуылдың тым ауқымды болғандығы айтылады. Компанияның мамандары деректер мен ақпарат көздерін және жүйені сақтап қалу үшін арнайы шаралар қолданды деп атап көрсетілген. Пентагон бұл жайтқа қатысты тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Хакерлік шабуыл жасағандар турасында әзірге еш нәрсе айтылмаған. Lockheed Martin компаниясы қымбат тұратын қарулану жүйелерін шығарады, атап айтқанда әлемнің көптеген елдері сатып алатын 40 ұшақтар осында жасалады. Мальталықтардың көпшілігі ажырасуды заңдастыруды қолдаған. Сенбі күні бұл елде ерлі зайыптылардың ажырасуын заңдастыру жөніндегі сауал бойынша өткен референдумның алдын ала нәтижелеріне қарағанда Мальта азаматтарының көпшілігі қолдап дауыс берген бұл ажырасуды заңдастыру мәселесін. Дауыс берген сайлаушылардың 72% қатысқан. Мальта еуроодақтың құрамындағы елдердің ішіндегі некені бұзуға болмайды деген заңы бар бірден бір ел болып саналады. Католик шіркеуі мен билік басындағы ұлттық партия ажырасуды заңдастыру шарасына қарсылық танытып келген болатынды. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Кишиневте 70 мың адам әлеуметтік шеруге шықты. Молдованың Омега ақпарат агенттігінің хабарлауына қарағанда, ел астанасының орталығында әлеуметтік марш деп аталатын шараға 70 мыңға жуық адам жиналған. Молдованың коммунистер партиясы ұйымдастырған бұл акцияға қатысушылар билік басындағы Еуро ықпалдастық үшін деп аталатын альянстың биліктен кетуін талап еткен. Бір апта бұрын дәл осындай талаппен Молдованың 3 бірдей қаласында наразылық шерулері өтіп, оған 10 мыңдай адам қатысқан еді. Түркменстан мен Ауғанстан арасын темір жол жалғастырады. Екі ел арасында жалпы ұзындығы 150 шақырым болатын темір жол желісін салу турасындағы келісімге сенбі күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың Ашхабадқа сапары барысында қол жеткізілді. Хамид Қарзайдың түркмен жетекшісі Гурбанғұлы Бердімұхамедовпен келіссөздерінде түркменнің энергия көздерімен Ауғанстанды қамтамасыз ету жөнінде сөз болды. Алдын ала болжамға қарағанда 2012 жылы Ауғанстанда түркменнің электр энергиясымен жабдықтау 70%-ға дейін жеткізілуі мүмкін. Сондай-ақ Түркменстанның Ауғанстан арқылы өтіп Пәкістан мен Үндістанға дейін жететін газ құбырын салу мәселесі де талқыланды. Бұл жобаға ақштың қолдау білдіретіндігі белгілі. Жексенбі күні Сирияның Хомс провинциясында үкіметтік күштер мен танкілер бірқатар елді мекендерді қоршауға алды. Олардың қатарында Растан мен Тальбис қалалары да бар. Белсенділердің айтуларына қарағанда, қалаларда атыс жүріп жатыр, жарақат алғандар да кездеседі. Басты автокөлік жолдары жабық. Сирия президенті Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы наурыз айының ортасында басталған халықтық наразылық акцияларының барысында 1000 адам құрбан болып, 10000 кісі жарақат алды. Мәлімет деректерді азаматтық белсенділер мен құқық қорғаушылар таратып отыр, шетелдік журналистер Сирияға кіргізілмейді. Сіздер соңғы жаңалық